You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Star of Straight Street huwa musical li qed jinġib u jitella fl-Awstralja bħala part mill-Valletta 2018 jiġifieri il-Belt Kapitali Maltija il-Belt tal-Kultura fl-Ewropa. U propju cast ta' atturi u mużiċisti ser jiġu minn Malta biex jagħtu dawn il-wirjiet li għadhom ukoll l-appoġġ tal-Ministeru tal-Affarijiet Barrani Promozzjoni u Kummerċ naturalment ukoll. L-appoġġ tal-Kummissjoni Għolja f'Kembra u l-Konsolat Maltin fl-Awstralja. Fuq il-telefon għandi l-Deputat Kummissarju Għolja f'Kembra Denise D'Amico li ser inkellim madwar dan il-musical. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Denise.
Grazzi lilek, Siraxa, bonġu lilek u semmija kollha.
Star of Straight Street, kif qed jasal l-Awstralja?
Mela, dan huwa proġett li ġi il-fondi ġejjin mill-Ministeru l-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ bħalma semmejta jepint. Din il-produzzjoni hija produzzjoni li ġiet irriċerkata ħafna ġifieri u issa din ħadtkun sar it-tellet f'Malta għal xi bejn 30 u 40 darba ġifieri u kull darba li saret dejjem ġiet irċivuta tajba ħafna ġifieri. Din id-darba ħajjin nixxilna nġibhom l-Awstralja biex jiruna il-memorji u ċertu nostalġija forsi għal ħafna li jiftakru l-Belt Valletta tal-snin 40-50. Din ħadd iġi ntella permezz ta' fondi mill-Ministeru kif ukoll bl-għajnuna mill-Kummissjoni Għolja kif ukoll mill-Konsolat.
L-istorja hija kkonċentrata wkoll fuq strada stretta Straight Street. X'tista' tgħidilna dwar l-istorja għax din hija storja vera u x'hekk?
Iva, hija storja vera li għamlu ħafna riċerka fuqha, hija storja ta' mħabba bejn Kristina u uffiċjal li kien tal-RAF, ġbir tar-Royal Air Force ta' dak iż-żmien Adrian Warburton. U l-mument wieħed imbagħad seġġed din l-istorja inkredibbli ta' mħabba. Fil-play il-rappresentazzjoni ta' Kristina kif ukoll meta kienet fleta ġifiri avvanzata, kif ukoll meta kienet żgħira u qed tirrakkonta l-istorja tagħha b'mod ingaġġanti ħafna b'mużika divertenti.
L-istorja hija ta' waħda Angliża Kristina Radcliffe kif qed tgħid intu din kienet tkun fil-Belt Valletta f'dawk iż-żminijiet tiddeverti n-nies.
Eżatt, kienet entertainer bħalma jgħidu.
Saret riċerka dwara.
Eżatt, instabu xi djarji tagħha wkoll kien hemm min kien ġabar xi informazzjoni qabel ma ħallitna ġifieri u l-affarijiet sorprendenti wkoll li joħorġu milhomx kellhom performance ġifieri f'nofs Mejju ta' dis-sena. U innexxielhom kien hemm persuna li marret dil-play, tara dil-play. U innotat li Kristina ultimately kienet il-ħabiba tagħha fil-realtà ġifieri u kienet emozzjonanti ħafna li tara li l-istorja ta' mħabba li fqedet fejn bejn Kristina u Adrian ġiet irrappreżentata b'dan mod. Ġifieri dan affarijiet reali li jsiru u jżidu wkoll mal-valur tal-istorja u li tibqa' tissemma.
Nistgħu ngħidu li r-riċerka dwar dan l-episodju għadha qed
tiġi l-frott tagħha wkoll. Għax anke minn dak li jkun li jkollu l-esperjenza daqs 60-70 sen ilu u qed jerġa' jfakkarhom fil-mument iżbieħ li qattaw fis-strada stretta.
Kif imbagħad saret ir-riċerka u din l-istorja inkitbet fid-dram fi musical?
Mela, kien hemm bżonn ta' xi għajnuna ġifieri li r-riċerka ġiet supportjata sostenuta mill-British Council kif ukoll mill-Macintosh Foundation għall-kittib Philip Glasborough li huwa wieħed mill-play writers magħrufin kemm fl-Ingilterra kif ukoll mal-bqija tal-Ewropa. U ħadha taħt l-elm tiegħu biex jagħmel biċċa xogħol kemm jista' jkun brillanti minnha ġifieri.
Miex diretta produċuta minn Maltin?
Miktuba minn Mr. Glasbrough, però prodotta minn Malti, prodotta minn Mr. Bonacci u il-performance hija Maltija.
Il-musical jinkludi ħafna karattri għax dawn issa ġejjin propju l-Awstralja.
Eżatt, fil-fatt qegħdin underway here. Ma edin tlet atturi ġifiri, u mużiċist u kif ukoll il-manager tal-produzzjoni.
Biex itella dawn in-nies hawnhekk l-Awstralja hija spiża kbira.
Dan huwa proġett li ġie endorsed mill-V18 Foundation f'Malta. Din fil-fatt għalhekk produzzjonijiet itella waqt il-Presidenza Maltija, ġifieri wieħed mill-ikbar onuri li kellna bħala Malta fl-aħħar snin, kif ukoll issa li hemm il-V18. Iva, jinvolvi ħafna flus u ħafna pjanar u ħafna organizzazzjoni. Imma kemm jista' jkun dejjem bil-ħsieb f'moħħna li Maltin kif ukoll il-familji tagħhom li qegħdin fl-Awstralja jiġu jieħdu gost, jagħmlu serata tajba flimkien mal-familji u mal-ħbieb tagħhom, jaraw dil-play u jissapportjaw l-artisti Maltin li ġejjin minn Malta apposta biex jintaqgħu mal-Maltin hawnhekk ukoll.
U għalhekk hija opportunità u nħeġġu lis-semija tagħna biex jappoġġjaw proġetti bħal dawn. Proġetti bħal dawn jinvolvu spejjeż kbar u hija ħaġa sabiħa li naraw dan it-talent hawnhekk fostna l-Awstralja u ingawduh kif igawduh il-Maltin u l-Awċin f'Malta u f'Għawdex. Allura fejn se jittella dan il-musical?
Din il-produzzjoni ħad it-tella fu tlet dati differenti fi tlet stati u koll. Ma nibdew performance fi Blacktown near Sydney il-ħadd 20 ta' Mejju fis-Satejta wara nofsinhar il-Lavallet Social Center. Mbagħad jimxu lejn Melbourne fejn ħajamlu żewġ saħansitra żewġ performances il-Kunsil tal-Maltin ġo Melbourne, l-MCC magħruf, ħajkun fil-24 ta' Mejju. Ħajkun hemm show fis-Satejta wara nofsinhar mattina u show ieħor fis-Sabata wara nofsinhar ta' flaxija li huwa s-swarej wkoll u ħajkun hemm xi attivitajiet biex taf ikolkom ċans tintaqgħu ma' xulxin titkellmu u mbagħad tpoġġu bil-qiegħda u taraw tassistu x-show. Ħajkun hemm ukoll l-aħħar performance f'Adelaide South Australia fil-ħadd 27 ta' Mejju. Di ħadd tkun fis-Satejn Maltese Guild ġo Beverly. Bħalma semmejt qabel l-ispejjeż huma kbar u għalhekk ippruvajna nżommu f'moħħna li jkun prezz raġunat ħafna biex tiġu u nsostnu lil daw l-artisti għall-affajjiet bażiċi. Għalhekk huwa l-prezz ta' $10 għall-persuna u biljetti jistgħu jinxtraw minn Lavallet Center, il-Maltese Community Council Victoria, kif ukoll mill-Maltese Guild jew il-Kunslu Onorarju fl-Enkxikruna f'South Australia.
Jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek Deniz u nħeġġeġ lis-semmija tagħna biex jissapportjaw proġett u talent bħal dan u naturalment inżommu s-semmija tagħna informati u nagħtuhom in-numru tat-telefon fejn għandhom iċemplu għal biljetti.
Grazzi lilek.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.